Hürmetli radyo dinleyiciler, hazır biz sizni Tataristan'ın halk artisti Zühre Sahabiyeva konserten tinglarga çakırabız. Bugün biz sizin iktibarga büyük şairimiz Abdulla Tuqay şiirlerine halkımız hem kompozitorlarımız icat etken jırlar taqdim eterbiz. Әллүки, баяннарда Рәғді Халитов, Хайдар Сафин. Күңіл Йылдызы, Рүстәм Яхин музыкасы, фортепианода Мөнира Хабибуллина.
Нишаклы иссә дөнья, Qorqatın aydar bizinni Yalar jirde kulam min Hiç atıp durmim anar yüzünne Minim gömürüm Uzattılar miňa qul türlü melğun küş Qara küşler tilep sündirmege köňlimde Bir donna Bir donna Yolsuzna
Teessir Скрипкада Шамиль Манасипов, танбурда Геннадий Макаров уни.
Halas bulam ağır jükdin Kiler rəhət jiňillikler Halas bulam ağır jükdin تمام اقتاغو ابتردیم ایم باش سجدگه الله حق الله اکبر دیم الله حق الله اکبر دیم الله حق الله اکبر دیم الله حق الله اکبر دیم
күзгі жиллер Сағит Хабибуллин жетекшілігіндегі халық ұйым құралары ансамбліне қушылып башқарылды.
Дилемирип тур قادندا شنكي إبراهيم هو إسماعيل الجلال مر قادندا شنكي إبراهيم هو
Siz Abdulla Tuqay şiirlerine halkımız hem kompozitorlarımız icat etken jırlar tınlıysız. Alarını Zehra Sahabiyeva başkara. Kırlay, Mars Makarov muzikası. Kazan Devlet Konservatoriyasının Rinat Halitov jetekşiligindegi Halık Uyun Kralları Orkestrına kuşulup başkarılı. Хазыр Габдулла Тукай шигырьләренә Зөһрә Сахабиева үзе иҗат иткән ике әсәр яңгырар. Ана иле бала. Фортепианода Мөнирә Хабибуллина.
Җавап бирсәң икән әнкәй, минем әйткән сөальләргә гаҗәпләндем бу шәһәрләргә гаҗәпләндем бу дөньяга ва анда бар шәһәрләргә нишек булган нишек үскән хисапсыз дәү бурманнар бу һәйбәт ям яшел кырлар каян килгән ва булганнар җавап бирсәң икән әнкәй сап гаҗәеп шишмәләр күлләр куаклыкларда сайрар сандугачлар һәм дә булбуллар куаклыкларда сайрар сандугачлар һәм дә булбуллар суда йөзгән балыклар һәм үсеп торган бу зур таулар себен шерки ваерт кышлар кәҗә ат барша җанварлар җавап бирсәң икән әнкәй яраткан бар кылган боларның барчасын тәңре җиһанда барча эшләр барча хәлләр тәңре
Таян Аллаха. Дәфтә Геннадий Макаров, Кубызда Ренат Габдрахманов уйный.
Әй бәхәле, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала. Рә рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Я Худай, күрсәт диген уш бу җиһанда, якты юл, ул рәхимле, әткән әнкәннән дә күп шәфкатьле ул. Сахәле күңелең синең, һич бер бозак уй кермәгән, пак телеңдә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак телеңдә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак тәнең һәм пак җаның, барлык вәҗүдең пак синең. Фәрештә куалышығысың, Өзләрің ақ-ақ сені. Қилдыға ихлас білән, Әндә кыйбла каршына, бел аны керсез күңелдән, туры юл бар гаршына, бел аны керсез күңелдән, туры юл бар гаршына. Әй бахали, әй кадирле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиева концертын тапшырдык. Программада халкыбызның һәм композиторларыбызның, бөек шагыйребез Габдулла Тукай шигырьләренә иҗат ителгән җырлары яңгырады.